Таза атлық радиосы селе бүгін 2015 елінің бірінші күні бірінші ғимвар тапшыру бізні башлыймыз. Микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін бізнің тапшыруда. Башқырстан яңа елғы президент білен түгіл башлық білен кірді. Шалыда татар іштимағы өзегі рейсі Рафис Кашабовны яқлап мұражағат қабыл етілді. Тапшыру азағында Азатлық архивынан кілем дүниясы ана бағышланған язма тыңлар біз.
Азатлық радиосы.
Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. 31 декабрьда Шаллада язушы жәмәғәт эшлеклесе Айдар Хәлим Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповны яклап ялгыз пикет оештырды. Хакимият бинасы алдында шигарны тотып торган Айдар Хәлимгә Шаллада хәбәрчебез Гафиулла Газиз берничә сорау бирде.
Айдар әфәнде, менә сезгә ничә яш инде?
Менә 73 яш үтәргә башлана.
Менә сез инде 73 яшьтә була торып, шушы 20 градусы салкында урамга чыгып, шушында басып торган нәрсә мәҗбүр итте? Рафис Кашаповны кулга алынуы гынамы, һәм инде Русиядәге башка вазгыяттамы?
Юк, мин Путин режимы алып барган урыс булмаган милләтләргә каршы сәясәт белән кискен рәвештә килешмим. Һәм беренче чиратта татар милләтенә каршы барган бу турдан-туры әйткәндә геноцид Россияны озакламый Алла бирсә җимерлүгә китереләчәк. Шушы сәясәтне йөзен күрсәтү ягыннан караганда милләт өчен өзелгән, гаиләсе белән, балалары белән өзелгән Рафис туганымның ай ярым чамасы Төркиядә дәваланып кайтканнан кайткан төндә таң белән килеп алып Казан төрмәсенә итеп тыгулары мине титрәтте. Юнле ил үзенең халыкларының кадерен белеп үзенең ролен күтәрә. Ә бу үзенең дәүләтен төзеп биргән, үзенең байлыкларын биргән, җир-суларын биргән милләтләрнең үстеннән көлеп Россиянең таркалуын тизләтә. Менә мин Америкада булдым 2 айга якын. Андагы мин һиндләрнең, индийстларның музейларын күреп, андагы документларны күреп, андагы индийстлар турында кайгыртуларын күреп мин таңнар калдым. Һәм чагыштырдым Россиядә үз халкының үстеннән көлү буенча бу кадәрдә, бу кадәрдә юнсыз, бу кадәрдә мәгънәсез халык булыр микән?
Айдар әфәнде, менә билгеле булганча бит инде Русиядә хәзер шушы каршылык чараларына чыккан пикетларга урам җыена чыгучыларны шактый нык кына эзәрлек диләр шикелле. Менә сез инде курыкмыш чыктыгыз.
Мин нәрсә куркырга тиешмен? Мин куркырга, мин гомумән Аллаһтан гына куркам, бүтән бер кемнән дә берәрсә куркмыйм.
Ялгыз пикетта шигар тотып торган Айдар Хәлим видео язмасын безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук бу чарага кадәр Шаллы татар иҗтимагый үзәге 29 декабрьдә атналык җыенын уздырган иде. Әлеге җыенда татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповның гаепләү белдерелмичә кулга алынуына карата нәфрәт белдерелде һәм анда да Айдар Хәлим үз фикерен җиткерде.
Тетрәткеч вакыйга инде. Бу сүз дә булмый. Бу кадәр илнең түбәнлеккә төшүе, кемнәр белән, кемнәр безнең белән итәкчелек итә дигән сорауларны куя туры килә. Һәм шушы кешеләрнең хакимияттә утырып, 2 айга татар милләтен яклаган өчен, татар мәктәбе өчен көрәшкән, шу намуслардан намуслы җегетне тазалыгын алар аша, төрмәләрдә тутты, аны кыйнап, алар нәрсәне эшләмәделәр безнең Рафис белән. Шушы егетнең үзен тазалыгын ныгытыр өчен Төркия күк илгә, Иракка, үзенең газиз акчаларына, тиеннәренә барып, шунда 2 айга якын үзен тазалыгын аякка басырганнан соң, кайткан иктеннең икенчесендә иртәнге сәгать 6 яртыда килеп, һәм әгәр дә сез аның Төркиядән алып кайткан нинди дошман әдәбиятын һәм дошман әйберләрен бирмәсәгез, без сезнең өебезне, квартирагызның астын өскә дуу китерәбез хәзер дип игълан итеп, 7 кеше кереп, майор җитәкчелегендә моңардан да түбән оят бармы? Шуңа күрә нинди илдә яшәгәнез беләбез. Җәмәгать сабырлык һәм түзем кирәк. Һәм көрәш туктатмаска кирәк. Бу әле Путин башлаган бөтен дөньяга каршы, бөтен дөньяның прогрессив җәмәгатьчелегенә каршы башлаган Путин башлаган сугышның башы гына. Şuna göre onun için bütün milletlerini, ulustan başka milletlerini bitiriyor. İşin ona klasik şartlar durdu. Amerika'nın düşmanı kütergen bulup, kusetken bulup, ul hazır şu patşumok diyecelerinde, ul bütün milletlerinin imanlarını savdırıp, tilsiz, cansız itesek ile. Hem şuşu, kreşinin kalbinde barğan Tatar halkının oğulların, hem kızların şulay tırpına şuşu haline koyup, ul bizim millet bilen bütünleri raşık yazısak ile.
İkincisi, Россияға ғана мұражағат етерге керек ме? Россия бүтін дүниеге мұражағат етерге керек. Анда Россияға мұражағат етудің пайдасы бек аз. Бүтін дүниеге, бүтін татар дүниесіне, түрки дүниеге, ислам дүниесіне, Европаға, бүтін дүниеге, дұрысыңды айтқанда. Міне шушы ғана, қалғаны бек әйбер.
Әлеге видеоны біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда яңа ел бәйрәме белән президент кытласа 1 гыйнвар инде ул башлыкка әйләнде. Республиканың үзәк сайлау комиссиясе инде хәзердән үк бердәм сайлау көненә әзерлек башлады. Шулай ук миграцияга бәйле яңа канунга белгеч аңлатмасын ишетербез. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфада хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин таныштыра.
Башкортстан халкын яңа ел менән президент котланы, 2015 елның 1 гыйнварында уянганда төбәк менән президент түгел, башлык итәкселек итә ине. Дәүләт йылышы корылтай төәле бер атна элек 2014 елдагы һуңгы ултырышында республика итәксеһе нисек атап йөрүту турында канунды кабул итте. Конституцияга үзгәрешләр индерелде. Бар текстлардан президент хөдә алып ташлана, төбәк башлыгы дип ятыла. Декабр адагында кабул ителгән канунда төбәк башлыгының вәкаләтләре аны күрһәтелгән. Ул үзе генә түгел, катыны ла байтак финанс гарантиялар ала. Мәсәлән, икеһенә лә ял урынына барып кайтканда билет өчен түләргә кирәкмәй. Курортта бушлай ял итә яки дәвалана ала. Сыгымдар республика катнаһыннан каплана. Төбәк менән итәксе итүсе мөддәте тәмамланып, яки мөддәтеннән алда отставкага киткән сорақта 1 еллык эш хакы күләмендә компенсация бирәсәктәр. Шулай ук пенсия һәм ябай кешенеке кебек исәпләнмәй, әлеге эш хакының 80%-ын билдәләнгән. Башкортстан үзәк сайлау комиссиясе 2015 елдагы бердәм тавыш бирүләр көненә әленән әзерлек башланды. Сентябрьдәң 2-нче якшәмбеһендә барлык ил буенча төрле кимәлдәге сайлаулар үтәсәк. Башкортстанда 13 сентябрьдә муниципаль сайлау үтә. Авыл, кала хакимиятләре депутатларына тавыш бирү карылган. Белгестәр аны катмарлыгына кампания дип исәпләй. Кандидаттар 7000-дән ашу мандат өчен көрәш алып барасак. Республика үзәк сайлау комиссиясе рәисе Хайдар Вәлиев сайлауга әзерлектән төп өлеше февральдә башланасак дине.
14-нче елның һайлауларына йомгак яһалып бетте. Без 15-нче елда көтә 13-нче сентябрьдә була бит инде һайлаулар. Бу һайлауларда бит муниципаль берәмәкләрнең депутатларын һайлауларда оештырырга тиеш була инде. 700-дән ашыграк бездән кампания буласак, шунда 7000-дән ашыграк депутатты бер һайлауга тиеш була инде. Бу менә бөтен һайлауларда алып караган вакытта федераль, республика һәм муниципаль уровендә алган сакта иң авыр һайлауларның берсе, чөнки монда бит муниципаль һайлаулар осырында закон бар бит инде әлеге вакытта туганлык булган кандидаттар һайлау комиссиясенең аргылар булырга тиеш түгел кандидатның туганнары һәм кандидатның кул астында эшләгән кешеләр һайлау комиссиясендә эшләргә тиеш түгелләр. Менә бу нигездә безнең күп кенә муниципаль һайлаулар вакытында участка һайлау комиссияның агъзаларын без эштән бушатырга тиеш булабыз вакытлыса.
Бу мәсьәлә авыл ярында бигрәк тә кискен килеп сагасак инде Хайдар Саныч, ни тиһәндә авылда бит тугандар бүтәһле.
Әй, именно шуның өчен дә без менә февраль аенда бер айда һайлау комиссияларын составын тулландырырга уйлайбыз, яңа кешеләр белән.
Хайдар Саныч, менә аңлашылуынча 2015 елдагы һайлаулар муниципаль һайлаулар бит инде, әйме? Россия канундары буенча хәзер безнең муниципаль һайлауларда бюллетендарда барыгына ла каршы дигән графа индерелә. Тимәк 2015 елдагы һайлауда ошо графага ла тамга куйырга мөмкин.
Әлбәттә, әлбәттә. Бюллетендәрле менә һайлау комиссиялары, территория һайлау комиссиялары бюллетендәрендә халыкты төрле менә информировать итүдә аларның өстендә каласак бит инде. Шунлыктан да менә һәйдә әйтмәктә, бюллетендәргә 15 елдан 1 гыйнварыннан һайлаулар осырында бетендә муниципаль һайлауларда алдан һайлау килеп чыга бисак бит инде. Һәм бүтәнләргә каршы дигән графа буласак бит инде бюллетендәрдә. Менә бу эш мендә бер кайсы бер вакытта аны мен булышкан дип ышан, ниндидер бер вакытта ул әгәрдә бит законнан чыгаргандар, һәм кире законга керттеләр. Менә бу 15-нче елда муниципаль һайлауларда бу кулланыласак инде.
Біздегі Башқұртостандағы ауылдарда, қалалардағы участка комиссиялары, участкалардың ханы кемемей ме, артмай ма?
Ну, бүгінгі күнде біз әлі айта алмаймыз. Ну, біздің бит участка хайлау комиссиялары 5 жылдыққа тағайланған. Біздің бит муниципаль район, муниципаль ауыл, поселоктарда хайлаулар өтер екен, алар бүте республикада болған 3457 хайлау комиссиялары эшләтегән сүз албар алмайбыз, чөнки қалаларда хайлаулар булмайды үтендә. Шунлыктан да аның республика буенча бүтән ханы шул кемелдә кала инде. Аны калдырыпмай, чөнки ул бит биш еллык хайлау комиссиялары бүтендә.
Башкортстан үзәк хайлау комиссиясе рәисе Хайдар Уәлиев. Ил төбәк башлыгы яки парламент хайлауларыннан айырмалы муниципаль хайлаулардагы бюллетендәрдә бер яңалык та бар. Унда барыһына ла каршы графа индерелгән. Рәсәй хөкүмәте 2015 елға мигранттар квотаһын расланы, уға ярашлы быйыл безгә виза хәдилләрдән 276 меңгә якын эшсе килергә тейеш. Был Рәсәйдә гасарбайтерлар комиссиясе дигән дә аңлатмай. Федераль канун буенча квота фәкать визалы илләрдән килүчеләргә кагыла. Виза хәдилләргә квота каралмай, бандай дәүләтләрдән мигранттар хезмәт эшмәкәрлегенә патент алып та бер ел дәвамында Рәсәйдә яшәй һәм эшләй ала. Башкортстан буенча мигрант идаралыгының хезмәт миграцияһы бүлеге тәкъдим урынбасары Тамара Таипова яңа канунга аңлатмалар бирә.
Башкортстанга эшсе мигрантларга ул квота дигән әйбер ул була, тик виза менән кергән мигрантларга гына. Моңа хәзер виза менән кергәннәр дә, визасыз кергән мигранттар да барыла квота белән урнаша ине. 15-нче елдан ул только визаларга гына кала. Ул гадәттә безнең көтүебезсә 4000-дән дә артык булырга тиеш түгел, 3-4000 булырга мөмкин. Безнең квота бит инде ул 30000-гә якын була ел һайын. Хәзер безнең яңа беренче гыйнвардан 15-нче елның федераль закон вступает в силу. Шул законның требованиелары буенча виза инген мигранттар хәзер бер квота эшкә урнаша ала. Тик патент алалар да, шул патент белән алар эшләй алалар. Юридические лицалар да, индивидуальные предпринимательләр дә һәм дә физические лица тибет эшләй аласаклар. Без визавыйларга безнең керә Үзбәкстан, Таджикистан, Азербайджан, Армения, бездә күпләп шул илләрдән килгән мигранттар бит инде. Визавыйлар бездә бүгенге көндә мигранттар Турциядан күпләр, Вьетнам бездә хәзер азаккы елларда Сербия, Босния, Герцеговина моны алар күпләр хәзерге соңгы елларда. Ну, единичный гына теге аныләр бар, Корея, Кытай бездә. Ну, бер-ике кенә дип әйтергә була. Америкадан, Германиядан шундый эшләр бар.
Тимәк, бездәге төзелеш оешмаларында касарбатерлар кәмей дигән һүз түгел инде бул.
Кәмей дигән түгел, ул квота булмай инде ул аларга. Хөкүмәт тарафыннан без визавыйларга квота булмай, алар шул патент белән эшләячәкләр.
Ә патент хакы күпмегә бара баса инде?
Ә патент менә шул яңа закон буенча һәрбер регион патентка ул патент белән эшләүчеләр алар авансовый налог түләп эшләйләр бит инде. Менә без эшләгәндә безнең РБТ-да телебезнең өчен налог дип ай үткәс түләй, ә булар патентлар алар авансовый налог белән эшләйләр. Алар шул авансовый налогты һәрбер регион үзе устанавливать итә. Безнең госсобранияның постановлениеһе булды. Приняли мы на декабрь, да. Бұның мінен коэффициент устанавливать тілер бетінде 1,8 деген коэффициент дефлятор установили шол налогка. И Башқұртстан бойынса 2800 тирехе була налог. Койбір регионларда ол 3000, Мәскеуде 4000 деп айталер. Мына Курши Татарстанда тоже бедеке көгірек 2800. Самарада 2500. Мына хәрбір регион өзе устанавливать етеш оны елда хәдір әліге хұңғы федеральный закондың талаптары бойынса.
Башқұртстан бойын миграция идаралыгының хезмәт миграция һәбүлеге тәкъдим урынбасары Тамара Таепова яңа канунга аңлатмалар бирде. Белгестәр яңа канунның ил субъекттары өчен отышлы ягын билдәләй. Патентлар өчен халым тулыганса төбәк казнасына калдырыла. Быга тикле мигранттардан ЕМдың яртыһын федераль бюджет үзенә алып торды. Яңа йыл алдынан Мәскәүдә Станиславский исемендәге халыкара премия тапшыру тантанасы узды. Был премияга Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры артисты һәм художество итәксеһе Олег Ханов та лаек булды. Ул актер осталыгы иң яхшы ират роле номинациясендә лаеклы дип табылды. Шуныһын билдәләү мөһим, премия беренсе тапкыр төбәктәге артистка бирелде. Станиславский исемендәге премия 1994 елда булдырылган, әле уның менән 200-дән ашу сәнгать эшмәкәре бүләкләнгән. Олег Ханов Башкортстандан ошо ролга эшкән тәүге артист. Бәйтулла Фәтҡуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз, ә хәзер Азатлык архивыннан Келәм дөньясына багышланган язма тыңларга чакырабыз. Аны Али Гыйльми әзерләде.
Чынлап та беренче карашка гади генә әйбер кебек Келәм. Аяк астына салына я булмаса диварга эленә торган матур бизәкләп тукылган бер җәймә. Баксаң, аның гасырлардан килгән тарихы, үз мәдәнияте, сәнгате, хәтта сәясәте, кыскасы үз дөньясы бар. Келәм дөньясы, Домотекс ярминкәсе шушы дөньяның бер чагылышы. Борынгы заманнардан бирле Келәм илләре саналган Иран, Төркия, Афганистан, алардан калышырга теләмәгән Кытай, Пакистан һәм башка илләрдән килгән ширкәтләр бу күргәзмәдә бер-берсенең серләрен генә түгел, замана таләпләрен дә өйрәнә. Ә таләпләр үзгәрә, алар белән бергә Келәм дөньясы да. Мисал өчен мәшһүр фарсы келәмнәре. Элек-электән шәрыкның якты кояшында балкып торган куе сусыл төсләре белән дан казанган. Танылган Баят Намад Гаминчи ширкәте быел шушы кагыйдәдән тайпылып, күргәзмәгә яңа иҗатын алып килгән, йомшак һәм якты төстәге келәмнәрен. Сәбәбе базар таләбе. Көнбатышта кышлар озынрак, кояш сүлпәнрәк, ә күңел яктылык тели. Йорт дизайнерлары яктырак келәмнәр сорый икән. Без бу таләпләрне искә алырга мәҗбүр ди. Иран һәм Кушма Штатларда эш итүче бу ширкәтнең вәкиле Али Баят.
There are two type of demand in the market. One which is has been developed by the interior designers.
Базарда ике төрле таләп бар. Беренчесе йорт торак бизәүчеләр, дизайнерлар, икенчесе келәмне сәнгать әсәре дип санаучылар. Аларына чын асыл келәмнәр кирәк. Без базардагы шушы ике таләпне дә искә алырга тиеш.
So we have to keep up with both parts of the market.
Күргәзмәдә Баят фирмасының биләмәсе зур ангар уртасында пыяла белән уратып алынган. Тирә-якта киштә-киштә келәм үрнәкләре. Төрле илләрдән килгән сәүдәгәрләр сайланып йөри. Шунда ук алыш-биреш башлана. Берничә көн эчендә дистәләгән миллион евролык товар сатыла. Кайбер җитештерүчеләр келәм дөньясындагы үзгәрешләргә тискәре карый. Төсләр генә түгел, хәзер инде бизәкләр дә үзгәреп бетте дип сукрана Истанбулдагы минем йортым ширкәте вәкиле Әхмәт Кокар.
Before the consumers, the most important thing for them was the culture.
Элегрәк мөштәриләр өчен иң мөһиме туку сәнгате иде. Келәм тукучы хатын-кызлар хисләрен чигеп, еллар дәверендә үз бизәкләрен булдыра иде. Һәр төбәкнең үз бизәге була иде. Хәзер барысы да буталып бетте. Бер үк келәмдә фарсы, һинд, төрек, кавказ, әзери бизәкләрен күреп була. Ягъни, хәзер келәм ул мәдәният үрнәге түгел, ә дизайнерларның җыелма иҗаты.
So if you look to one carpet, it is not a culture, it is good collection of the designer.
Нишлисең, замана таләбе. Әйтергә кирәк, келәмнәрнең гадиләшү, яктырак төсләргә күчү галәмәте элегрәк тә күзәтелгән. 19-нчы гасыр ахырында Европа, Кушма Штатларда икътисади үсеш, сәнәгатьләшү чорында бер төн эчендә байлар катламы барлыкка килгән. Затлы келәмнәр ул чакта да байлык билгесе. Шулай Домотекс ярминкәсендә келәм ясаучылар үз малын күпләп сатучыларга тәкъдим итә. Тегеләр аны җентекләп өйрәнә, капшап карый, йонның төеннәренең сифатын тикшерә. Карар кылуның никадәр авыр икәнен үзләре генә белә. Алай да сер бирмәскә тырышалар. Келәм ярминкәсе кайный. Дөньяның төрле илләреннән килгән сәүдәгәрләр. Баксаң, араларында үз телебездә сөйләүчеләр дә бар икән. Ирхан Низамыддин, тәҗрибәле келәм белгече, Хельсинкидагы Imperial Matto исемле келәм йорты хуҗасы, мондый күргәзмәләрдә инде дистәйллар катнаша.
Bu körgezme için vakitinde aitip bulaşında 85'lerde elde. Min olin Finlandiya'dan gına bir 20 Tatar yılaydı da. Olbezge bir gün eleydi çünkü kişiler ne berge oturaydık, biznes turunda süleşaydık, Türk restoranlarına varıp aşıydık. Ama lakin elege zamanda bu Tatarların firmaları ezeygen edirek çünkü bu ön üzgergen, balaları hemen devam etmegen bu etilerinin firmaların. Bezinde üçüncü bu ön aitip bula bu kelam alanında. Bu Domotex degan hali ko'rgazmasi, ya'ni min o'ylim ol hali zamonda dunyoning eng zo'rlaridan sanala, ol Hannover shahrida o'tkariladi. Anda butun dunyoning eng tanuvli kelamchilaridan kela indi. Men o'zim mumkin 20 tapqir bo'lganim bor shu ko'rgazmada atiyam bilan hamda partnerlarim bilan har yil anda qatnashamiz. Bu ko'rgazma uchun vaqtinda aytib bo'lashunda 85'lerde elde. Min o'ylim Finlandiyadan gina bir 20 Tatar yig'laydi da. Olbezga bir gün eleydi chunki kichlarni berga o'tiraydik. Biznes turunda sülaşaydik. Türk restoranlarına varıp aşıydik. Ama lakin elege zamanda bu Tatarlarının firmaları ezeygen edirek. Çünkü bu ön üzgergen, balaları hemen devam etmegen bu etilerinin firmaların. Bezinde üçüncü bu ön aydın bula bu kelam alanında.
Bana senin de neşe yıl şuşundayı kurgazmalarga yerimdisin. Kelam dünyasında nini de bulsa uzgarışlar turunda ite olasın mı? Bırak nini de yonarışlar, uzgarışlar var mı?
No, min kaçkaça başta anlatıp cibersen bu kelamlarının tarihin umumunda. Kelamlar ishlangan endi dunyoda aytib bola 2500 yil, ya'ni 400 yil Isa payg'ambardan tug'anidan elegindi. Hamda ol dunyoda bunday adir ayberlardan mumkin birinchilar orasida qaysilarni sotganlar davlatdan davlatga qo'l bilan yasagan kelamlarning tarixi bik ozon. Hamda texnika bo'yicha qizig'i shunda, bu texnika bir nechik ta o'zgarmagan bu 2500 yil ichida, demak, ol texnika yaqinda naqshlay materiallari ishlash texnikasi naqshlay
qo'l bilan ishlov traditsiyasi hali-da davom etadi, qalamni hali-da bugunda qo'l bilan ishlaydigan hammalar juda qimmatli sanalar. Mana bu qalamlarning o'zlarida nindi o'zgarishlar bor? Aytikalarning dizaynlari o'zgarami, yesarasinlari, bezaklari o'zgarami, yo'llar xomon nisha g'osir ilib nindi bo'lgan suluq qiyofatda yasalami?
Bu qalamlar aytib bola bulana ikki liniyaga aytib bola. Shunday deylar qaya bu traditsiya o'zilmicha yillar bo'yi ishlangan masala. Aliga Iran, Turkiya, Kitoyning bir ulushlari Afganistan, Turkmenistan, Dachinandanda berkachanda bu ish özölmegen. Amma lakin tagi yangi illarda barqaya eshilar kelamlar hozirgi zamonda masalan Pakistan, Hindiston, Kitoyning ulushlari bu illar tagi ko'proq kopiya shekilli aybir yasilar. Jalar kopiya deb sanalar, amma lakin alar texnika bo'yicha nakshon deyok yaxshi ishlangan bu asl dizayn, traditsional dizaynlarga qaraganda.
Kilem bazarında hazır nindi iller alda var. Nindi ilde yasalan kilemler etikin birinci urunda trayeysi. Alar in kıymetli sanala. Andi çakıştırı getirip bulama.
Andi çakıştırı elbette baytak avur aytırga. Ol sonra kari nindi rek kilem, nindi de urunga, nindi de kişe gayesi, nindi olsa organizasyaga kirek. Ama lakin etik adeti kişinin karşısından etsek. Yakşı kilem tilesi alarga kişinin bayesi de var, tarih de var, dizayn de var, tüs de var. Ol vakitli min aytırı de minden sonrasalar İran'da işlengen kilemler in yakşı. Çünkü ol İran ile andan kilayete bola 80% bütün dünyanın bazarından. Demek alar bik köçlü hem de alarının bu kulturası bik ozon, tradisiya ozon bu yaktan hem de alar hak yağından da elege zamanda elde bik yakşı bu yarışta eşliler.
Kilem bilgişe İrhan Nizamıddin bilen engeme tınlıysız. İrhan, ətisi Fatih abinin işin devam etdi. Üzün üçüncü buğun kilemişe deyip sanay. Üzü fin ilində doğub üskün, əminə ata babaları Nijğar yoklarından. Tatar tilin bilu kilem sövdəsində big zur fayda dedi ol. Həm misal etib, Pakistan səfəri vaqtında bulğan həllərini söylədi.
Ol kızık buldu bizge çünkü biz yüzü biz Tatarlar bit. Eligi zamanda mesela anda sevde ite biz anda üç şehir var kaya biz yürüyübiz aydik. Karachi, anarı Lahor, anan Peshawar tagı şimalarakta. Bu Peshawar'da eligi zamanda küp Türkmenler, Üzbekler, Kazaklar var. Alar ben rahatlanıp Tatar tilinde sülaşıp ola. Şuna küre bizden eşi bizden yine laytti. Ta elbette bu azirak bu Pakistanlı эшләрне борчы, чөнки алар берни аңламый, без нәрсә сөйләшәбез бу төркмәннәр яисә үзбәкләр белән дә туп-туралар белән эшли алабыз.
Димәк, син көнбатыштан килгән татар сөйләгәре буларак татар телен белү ярдәм итә.
Әлбәттә, татар телен белүе ул бик зур файда. Исемдә әтием белән соңгы тапкыр Китайда булганда, Гуанчжоу шәһәрендә, димәк, Кантон дигән шәһәрдә. Анда да проблемалар булмады, чөнки анда да уйгырлар бар иде. Алар белән дә татарча сөйләшеп була бик рәхәтләнеп. Төркияне әйтмисең дә инде, Түркменистанны әйтмисең дә инде, һәр якта бу татар теле бик зур файда булган. Татар теле генә түгел, аның ментал ягыннан тагы без мөселман булганга, аларның уй дөньясын безгә күп йиңелрәк аңлашырга һәм дә алар безне бөтенләй башка төрле каршы ала, әйтеп, мәсәлән, христиан динләргә караганда алар шулай шикләнми.
Якын итә.
Якын итәләрдә ничек булса алар бик ни кызыксына безнең дин белән, культура белән, без кая торабыз, аларга ул бик кызыклыга тиялар, моны шимал илләрендә мөселманнар яши, ничек ул мөмкин. Һәм безнең без аларны аңлагачтан, безнең бөтен әйтеп була бу бизнес тәртибе башка төрле. Әйтик, Алманиядан инде булса бизнесмен килсә яисә Финляндиядан. Алар мәсәлән секундына сәт сигезгә бара, ничек килешкәннәр теге лаптоп компьютерларын ачалар, сорайлар бу номында моның хакы күпме. Ол вакытны ол Хаджи баба әйтә аларга, мөмкин тегендә әнәтегендә урамның икенче ягында сезгә яхшырак урын. Без беләбез алар анда шулай гына ул эшне башлап булмый, алар теле белергә син кем, каян килепсең. Алар беркачан да вакытында килми, анда әйтеп була без мәсәлә, мондый ил шәрки илләрдә булганда, ике фирма көненә күрешәләбез. Берсен саат 12-дән элек, икенчесен саат 12-дән соң. Димәк, беренче эш нәрсә анда кәрәк эшләргә, ул илләргә килгәндә, сәатне хотел бүлмәсенә калдырырга. Чөнки ул кәрәк.
Якынча уртача дип әйтик инде, күпме тора әйтик, бер уртача килем.
Уртача әйтсәк, шундый 170 мәртәбә 240 сантиметр зурлыгында булган халының кыйммәте уртача шунда 2000 евро тирәсендә. Әмма аның әйтә була тагы максимум келәм аланында юктыр, чөнки бу чын сәнгат. Иң кыйммәтләре 20000 евроның өстенә әйтик, зурлыгы булса мәсәлә 2 мәртәбә 3 метр. Ул 20000 евроның өстенә булала, да әлдә кыйммәтрәктә булала. Халының зурлыгы үссә.
Һәм кайда җитештерелгәне, кайда ясалганы һәм ничәнче елда ясалганы мөһимме юк?
Мөһим. Әйтик, 2 мәртәбә 3, димәк 6 квадрат метр. Әйе бит, ул зур келәм дип санала, байтак зур. Машина белән эшләгән келәмнең хакы Финляндияда мәсәлә, анди келәмгә 600 һәм 800 евро арасында. Йондан эшләгән булса, мәсәлә, Европада. Ул шул тирәдә була. Анан бездә 2 мәртәбә 3 келәмләрнең кул белән тугылган келәмләрнең хаклары башлый 2000 евродан. Анан син сәнгат халаларына, келәмләренә кирергә теләсәң, сатып алырга теләсәң, ул вакытны шул 5000-дән башлый ул категория. 5000-дән әйтик 10000-гә. Анан 10000-нең өстенә куя башласаң, ул инде музей квалитесы була, музей сифатында. Бу категорияда әйтик бу 10000-гә. Ол вакытны һәр нәрсә инде кәрәкле. Кая эшләгән, кем эшләгән, нинди материалда, нинди шәһәрдә, кем аны эшләгән.
Ягъни башкача әйткәндә, ике төрле сатып алучыны күз алдырга була. Берсе шул үзенең йортына киләм ала, кулланыр өчен, ә башкалар әйтик, ала сәнгать әсәрен.
Әйе, дөрес. Бу халы терминологиясында бу беренче бу арзанрак категория киләмләре. Алар нәк менә бездә мәсәлә бу, әйтәм ит Пакистан, Hindistan, Chin kelämläre. Alar bara mondi kategoriaga bezaita bedan dekoratiiv. Anna sin karisen tege divarenga kilesämen, aboilarena barama, idänenä barama, divanenga barama ajevi. Amma sin asel, chön, sen gattelesen alarga. Olu vaikka, että mit sin andilarne uilap tormisen. Sin uilisen gana, buminga jarrima jokma, mi jarratamme mono. Min bu soraga shulay javabiteridem, min yzem berkaçanda kürgenem yok, hem de satıp alganem yoktur, yakşı mal arzanga.
Хельсинкидагы Imperial Matto келәм йорты башлыгы Ирхан Низамуддин фикерләрен ишеттегез. Кибетнең исеменә килгәндә, Ирхан аны бик гади аңлатты. Matto финча келәм була. Imperial дигәне безнең кайдан чыгуыбызны аңлата дип шаяртты. Өстәп шуны әйтим. Хәләл җефете танылган җырчы Җәмилә белән бергә Ирхан үзе кебек сөлектәй 3 малай үстерә. Кем белә, бәлки үскәч алар да әтиләренең, ә бәлки әниләренең кәсебен дәвам итер.
Финляндиядә келәм сәүдәгәре Ирхан Низамәтдин фикерен ишеттек. Исегезгә төшереп узабыз, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.